Fasojama kilanche bɛɛ yɔrɔw la yɔrɔ min na mariyana ni ale dagalen don yɛrɛ nisɔndiya waleya o hukumu kɔnɔna la nka kanabis a dagalen tɛ hali bi Ameriki jamana ka foroba sariya o hukumu kɔnɔna la ni ale kɛlen don k'a bila a sanga ni heroin walima LSD olu kiribikiribifɛnw ye ni olu tali dɔgɔtɔrɔw ka sira kan o ma lakodɔn wa a yelen bɛ k'a fɔ i n'a fɔ fɛn dagabali don. Ameriki jamana kalatala fanbaw olu hakilila ye ko yɛlɛma kan ka don a la o kosɔn u ye kanabis ta k'o ɲɛsin cɛbaw ma Joe Biden ani Donald Trump ko n'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka se kalatala denmisɛnninw ma. Nin ye Scotty Smart ale hakilila ye ni ale ye kamalenkulu dɔ ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Mɔgɔ caman tɛ politiki ko faamuya. Mɔgɔ caman t'a dɔn ko sariya minnu bɛ ta. A bɛ nɔ bila u ka ɲɛnamaya la don o don. Ne hakili la kiribi kiribi fɛn ye ko ye min bɛna denmisɛnninw galabu kɛnɛya k'u mago don a la.
An ka janjo mun kɛra kanabis kiribi kiribi fɛn kan ani lajɛrɛ mun kɛra Washington kalo daminɛ la kulu bilabaga sen kan Caroline Phillips ko Biden walima Trump si m'u ka layidu labato.
For both of them, one thing they
ni fanga fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u ye u ka baara kelen kiribi kiribi fɛn kan mun tɛ hakili minɛ wa a bɛ falenna fanga minnu tɛmɛna u ye layidu ta anw ye nka a si ma lawaleya.
Joe Biden ale ka fanga kɔrɔla la ka foroba kɛnɛya minisiri so ani faso jama ye laɲini kɛ ko ka mariyana bila kiribi kiribi fɛn magamanw kɔnɔna la mun kɔrɔ ye ko ka yɛlɛma don a ye cogoya la yaasa ka se ka a daga o b'a yira k'a fɔ ko ka a bɔ kɔɲali la o kosɔn Caroline Phillips ka bɔ u ka foroba janjokulu mun sigilen don kanabis kan ale ko
The current White House of
America jamana ka famaya so Maison Blanche ale ka politiki kiribi kiribi fɛn kan marijuana o jigilen don sisan a ye tagamasere gɛlɛnw yira ko a labɛnnen don yɛlɛma kan nga an ma waleya fosi ye ka taa nin kuma fanfɛla la.
San 2018 jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump tun ye laseli kɛ ko a bɛ sɔn ka kɔkɔrɔmadoli kɛ lala mun ye wulikajɔ minnu tun bɛ sen na ko ka foroba kɔni mariyana kan ani ko ka a to Ameriki dugu yɛrɛ ma u ka a ko ɲɛnabɔ o sariya a ma ta fiyewu Ameriki wasadensoba fɛ. Salon Donald Trump ye laseli kɛ kunnafonidila dɔ ye ka bɔ Newsmax olu ka jabarani na ko ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko mariyana a ka kuma la ko a ye kojuguba de kɛ komi o bɛɛ la kalafili fanfɛla la ko a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Yɛlɛma Ameriki kalatalaw jogo la ka ɲɛsin marijuana ma o jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ. Salon baliku 72,000 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko k'a daga o ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya 2,000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu mun sigilen foroba kulu mun sigilen don yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma. Denmisɛnnin kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin mariyana ko a ka yɛlɛma a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ Biden ka fanga a bɛna waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yanni novanburu kalata cɛ. Scott Stearns ale ka laseli don mun bayɛlɛmɛna Modibo Danbele fɛ Washington VOA News.